vi klarer å håndtere det mot Rosenborg, og da tror jeg vi skal klare å håndtere og i Obos, og så står vi bra. Vi ser ut som et godt organisert fotballlag, både offensivt og defensivt. Og, nei, jeg synes spillerne har ja, vært veldig, veldig bra i de to kampene mot Bodø Glimt og Rosenborg. Jeg må si det også. Vi ser ut som vi er trygge på ball, og vi ønsker å oppnå det samme, og vi vet alle hva vi skal gjøre, og det er et godt utgangspunkt.
Det var Ranhjem, sjef Kåre Ingebrigtsen, etter 1-1 i helga, Petter, og det var jo fin stemning i fjerde, men kanskje mest hos de blå.
Ja, og all grunn til det. Det var en bra match av Ranhjem, rett og slett. Eide jo den første halvtimen, og så kom Rosenborg litt med utover i andre, men liten tvil om at på tross av 1-1, så altså, resultatet betyr jo ikke så mye en treningskamp, men som Kåre selv sa, her var det mange som visste hvem de skulle gjøre, og de gjorde det samtidig, og da funket det bra.
Så er du overrasket over at det ble som det ble? Eller, altså, jeg vet ikke om du så for deg kampen som det skulle bli. Altså, det som Petter sier, det var jo et Ranhjem som i store perioder styrte, og så var det ganske jevnt i perioder, var det ikke sånn? Litt sånn jeg så det på TV.
Ja, det startet med Ranhjem i hvert fall.
Ja, det er sånn vi kommer sånn litt første 5, 6, 7, 8 minutter, så er det litt sånn jevnt og ja, to lag som er ja, litt føler litt på hverandre, og så fikk vel vi satt sammen noen angrep, og så fikk vi spilt Rosenborg lav i store perioder i første gang, og skapt sjanser mot etablert forsvar, som er vanskelig. Rosenborg er meget dyktig til å forsvare seg, så jeg synes vi satt sammen en god del angrep der, som skapt årlige muligheter, og første gang så synes jeg vi er gode. Da er vi vanskelig å spille mot, vi er gode i frispillinger, vi klarer å gjøre ting som vi ikke er klart mot Bodø Glimt. Vi klarer å hekte på siste tredjedel etter vi har frispilt og skapt målsjanser, så vi har kommet et steg lenger enn det vi hadde gjort mot Glimt i hvert fall.
Er du overrasket over, ja, for det var ganske jevnt i store perioder, og det må ikke til forkleinelse for Rosenborg, det ble jo 1-1 og alt det der, men er du overrasket over motstand på noe vis?
Nei, det er ikke overrasket. Jeg har jo skjedd dem i senere tid, og er jo føler vel ikke at Rosenborg ønsker å ha banen så mye. Vi ønsker å ha den og ønsker å styre kampen. Og så jeg følte jo at det ble noenlunde sånn som vi trodde på forhånd. Og så visste vi jo at det er mye gode fotballspillere på det Rosenborg-laget der. Så jeg må alltid passe på for at det er så mye gode individualister der som kan gjøre ting og skape ting på egen hånd. Og uten at Erlend skal få noe voldsomt ros for den
innlegget der,
sklirer opp i krysset der, men det er vanskelig å spille mot dem, det er det altså, det er et bra fotballlag.
Men er det så mange gode individualister der? Det er jo noe av det vi lurer litt på akkurat nå.
Ja, det er altså, det første vi kan, det er jo han kommer Markus frem med barn liksom, så vet han vet hvordan setten han.
Ja.
Det er vanskelig å forholde seg til, for du vet at bare at den er dødelig presis, den passningen som kommer.
Mm.
Og du må forholde deg til de rommene som er åpne. Der, hvis du har folk som springer i de rommene, så treffer han. Og det er litt sånne valg du må gjøre. Og vi ønsket jo ikke at han skulle ha barn så mye. Så men du må forholde deg til den. Det er ikke noe tvil om.
Men det er litt sånn du sier, Peter, for at nå er det altså Haugesund, og så er det Kongsvinger, og så er det Betterdø seriestart. Og det store spørsmålet som jeg sitter med akkurat nå, etter å ha sett den kampen, du kommenterte den jo, og Kåre var jo til stede nå, for å si sånn. Blir vi noe klokere på det, Rosenborg-laget?
Nei, altså, det kan jo egentlig oppsummeres ganske greit med det Kjetil Rekdal sa selv etter kampen. Var det her et steg i riktig retning etter fra Viking? Nei, det var det ikke.
Nei.
Og da er det jo litt sånn på stedet vil, og fortsatt så ser det traurig, tungt og litt humørløst ut, og det er litt stressende for dem som følger Rosenborg, for det er jo på en måte der man ønsker å være, men samtidig da, så er det jo et knepp bedre enn det var i fjor vinter, og da var det jo helt, så da stod vi jo klar med øks og sag og spade og alt som var, og så snudde det jo litt sånn helvmirakuløst, det her har jeg jo sagt mange ganger før, så vi må jo fortsatt gi dem sjansen, men jeg tror at en del som har svart og hvitt hjerte som ja, men, nesten gruer seg litt i seriestart da. Jeg er i hvert fall fryktelig spent på hvor det skal havgåre.
Og så er det jo så ble det sagt fra Rosenborg Holt selv da, i helga, at det er jo ikke noen grunn til å trykke på rødknappen enda, for de har jo alltid slitt mot Ranhjem på vinteren. Og helt nyere tid stemmer jo det også.
Det stemmer, men litt for moroskyld så sjekket jeg Kåre Sinnestedt som Rosenborg-trener mot Ranheim.
Ja.
Og det var vel 5-0, 4-1 og 2-1.
Ja.
Så det, det har ikke alltid vært sånn at Rosenborg har slitt seg ihjel mot Ranheim før det startet.
Men det, det aldri med sånn... Det For Rosenborg sin del så det aldri å komme inn I den kampen så har du egentlig alt å tape,
ja.
Mens vi som Ranheim har alt å vinne, og det, det, men det, det en god match for, for Rosenborg også, og så jo kanskje utfordringen til Rosenborg at de, de sliter med å få satt sammen et lag. Det, det jo veldig store utskiftninger, og du skaper lite relasjoner og, og samhandling I det, så det, det gjør det jo. Veldig vanskelig å ha så mye skade det, det alltid en utfordring
Åh, nå tok han overgangen for meg her Kåre Ingebrigtsen, fantastisk jobb I radio du
Jeg ikke så sikkert det
For vi sitter altså en onsdag I mars da, med Kåre Radheim-trener og tidligere mange klubber-trener, så vi vet jo hva vi skal prate om I dag, men vi må innom det mest aktuelle først uansett for der temperaturen hetest akkurat nå og det handler om den her elveren til Rosenborg inn mot seriestart og som du sier da mange ulike elvere. Vi driver å telle litt rann. Store utslutninger fra kamp til kamp etter, og det ville jo egentlig ikke rekta heller, så det jo vel, det skader, eller det andre ting, eller det usikker, eller hva greia? Ja,
alt det der tror jeg til sammen. Det har jo vært en litt kjev inntil for Rosenborg og delvis på, at de ikke får satt et lag. Det litt om å gjøre det. Selv om kanskje Kjetil mindre opptatt av å sette en lag enn det for eksempel Kåre sånn mer sånn fotballfilosofisk, så har det vel ikke vært så mange utskiftninger at det selvsagt et problem. Noen av dem jo I form av at de har tjent penger på Tengstedt til Benfica, ja, ja. Ikke sant? Og at Kalle har vært skadet og sånne ting, men, men I tillegg til det så har det vært mye småtteri.
Og noen steder var det 15 utespillere på treninga, hvis nok, så de sliter fortsatt. Per Eira måtte av med en vond rygg. Vebjørn Hoff går til Lillestrøm. Blir det et savn?
Ja, fotballspilleren Vebjørn Hoff, men... på en måte han som type kontra den statusen han hadde I troppen til Kjetil nå, det en dårlig match, for han litt sånn lederkis, da kan ikke han være nummer 15-17 på laget
Nei, men, det?
Men samtidig litt rart at han startet kampen, han startet vel sist
Ja, kom inn til pause mot Viking også
Ja, så han jo mye brukt til å ikke ha noen fremtid på leken da
du, hva tenker du om Hoff?
Jeg synes det meget at det god fotballspiller definitivt den, I en treer på midtbanen så sa han har masse å bidra med I både som indre løper og ikke minst som sentralt da. Det, så jeg synes han jeg tror ikke jeg ville ha valgt å, I hvert fall ikke å selge til Lillestrøm
Nei men altså det har vært som sagt mange eldre så vet vi ja, som du sa, Karl har vært skadet Thorvaldsson nærmer seg, nå kan det bli spilleklar I hvert fall få minutter I helga mot Haugesund du har jo vært, du har jo gannet hele vinteren på at Siljan har blitt brukt for lite sånn, og greier, men
Det kan godt være at det smart altså Men I hvert fall når det brytløs Altså nå synes jeg Per har vært god Kanskje til og med best
Han var veldig god han kom på
De to gangene han har spilt I sånne kampene nå Så ja. da ville jeg, ønsker jeg jo å skje en mer men kanskje ikke noe vits å gjøre det nå Kanskje skal man vinne til serien begynner Jeg vet ikke
Ja Og så kom vi dit Fordi Altså hvordan du? Du slik at du Nils Arne han valgte jo en startoppstilling I 1. januar Og da var det den som sto hele året Helt til motsatt var bevist. Og så med deg, Ranheim, har du en elver klar nå, så hvis vi sitter og spår elveren til Rekdal I seriestarten, så har Rekdal elveren klar I huset sitt. Det treneren som gjør det, eller du, hvordan du der?
Ja, jeg vel langt nærmere Nils. Det handler om å sette, for meg så handler det om å sette en elver så tidlig som mulig, for da jobber du med relasjoner og samhandlinger, og den utvikler du da. Du har jo januar, februar, mars, så og hvor du kan utvikle den og da har du jo kampe stort sett I helgen og da må du bruke dem til noe og så har du noen kamper som jeg bruker da hvor jeg og teste ut andre som får mulighet til å vise seg frem for at det kanskje skal ta en plass ditt sånn sagt til meg at du på laget I februar så du det I juni, juli også det fullt mulig å spille seg inn men da må du vise det gjennom trening og toekamper
Ja, fordi det kunne vært interessant å gå gjennom det.
Men det litt annerledes hvis man trener Rosenborg enn om man trener Ranheim? Har du litt flere gutter som på en måte litt annet, på et annet sted I karrieren sin, sånn at man skjønner at du har flere unge, uferdige spillere, eller?
For meg så handler det egentlig bare om å sette et lag som dyktig nok til å vinne, ja. Og da må du ha relasjoner, og da må du kanskje starte med en 13-14 mann som virkelig kan bære det for deg. Og når du da får et lag som fungerer, så det ikke noe problem å bytte I det. Da kan du begynne å rulle. Men da har du et lag som fungerer. Men hvordan... Før det så det svært vanskelig å få en god prestasjon hvis du setter inn igjen I et lag som ikke fungerer, så selger du det annet.
Men hvordan får du røkla til å bidra på trening, sånn at treningene blir god nok da, hvis de vet at de mildvis unna, liksom?
Ja, men du må ha litt større skille på hvem som tror de I nærheten. Det, og hvem da du må sende ut for å spille I... I,
ja. Jordan eller
I, ja, for å gå en annen vei til å bli raningsspillere, så må vi hente opp da yngre spillere som vet plassen sin. Alle må vite sin plass I hierarkiet I garderoben og være trygg og være fornøyd med den. Du misfornøyd med det liksom, så enten må du spille deg inn da, eller så må du spille ordentlig ut.
nei, altså fordi jeg tenkte nå at før vi går videre her så det en god anledning til det for at ganske annet elver mot Viking enn mot Ranheim, sant, og uken før og vi snakket om det, det jo ikke optimalt at det 15 utespyrer mot trening så det har vært mye skader, det har vært mye forandringer mye utskiftinger, sant Men hvis vi skal ta oss og velge ut...
Og det jo tydeligvis ganske langt unna det han ønsker seg. Det har han jo snakket mye om ja, han, Det omgjør å ha mye voksne gubb på trening ja, hver dag,
og
hver uke.
Og da han kom I fjor, Kjetil, så var det tydelig på at han vil helst spille med så mye elver som mulig. Og så sier han at nå det mer Europakamper, så det kan bli litt mer rullering I år. Men hvilket... Altså, I huet til Kjetil Rekdal, nå skal ikke vi sitte her og mene for mye om det. Men I hodet Rekdal, hvilke elve tror du starter mot?
spurte meg om sist da. Så at det
Nei, ikke sist. Spurte om det I januar. Nå det seriestart snart.
Nei, det jo... Altså, Markus har vi snakket om. Han står der til Dovre feil, så det liksom, den kan vi legge bort. Så tror jeg jo at André Hansen står når det blir seriøst. Og så tror jeg Ulrik Yttergaard spiller. Og så tror jeg jo at Erlendal Reitan spiller.
Så Reitan, Henriksen og Yttergaard bak.
Jeg tror det, ja.
Ja.
Og så tror jeg jo, altså det jo helt vidåpent på venstre, men så har Pereira vært mye bort da.
Ja.
Så det kanskje har Tagset på en måte fått betalt for at han har tålt å stå igjennom vinteren her også.
Også Kornik har jo ikke konkurranse, så den jo grei.
Ja.
Ja. På midten da?
Det var et forsøk med Venen som indreløper sist. Kaller du det indreløper, du den rollen som Kjetil på midten der? Det indreløper den spiller de to andre der?
Ja, jeg usikker da.
Du usikker på om du vil kalle indreløper, ja.
Ja,
sånn jeg Løper du bare da, eller? Ytre slash indre? Midtløper?
Jeg vil jo ønske å ha dem mye mer I mellom stopper og back til motstanderen. Jeg synes det for meg så blir det nesten tre sittende.
Ja.
Og det tungt når du får dem til å springe mot deg, så det mye vanskeligere. Det blir vanskeligere når jeg synes det var Per var god mot oss. Ja. Han kommer inn og gjør når han utfordrer og han setter fart på å skape overtall og gjør det vanskeligere for oss å forsvare oss da. Så
skal jeg si at...
Det tror jeg også Kjetil ønsker, så det ja. At folk rettvinner seg og mer direkte, for jeg hører jo at han roper på og vil ha fremoverspill og Kjetil, og tror jeg hvis du spør, så har han jo ønsket å ha den elver eller sånn jevnt og trutt som han har spilt, men han søker og leter og skader, og, så det ikke noen god plass å være, liksom. For treneren, eller?
Men skal vi si da at vi sier Siljan Børkei Holse opp en opptatt midtbanen?
Altså det står en plass å vente på Holse når han frisk og melder seg klar, det gjør det. Og så synes jeg Per har vært kanskje best. Og så sa du Børkei, jobber vel litt med å rekke det rett og slett.
Jo da, men nå snakker vi om den, hvis alle rekker da.
Hvis alle rekker. Ja. Den god, og så...
Nei, da tenker jeg at kanskje han velger Sæter og Aga på topp da.
Ja.
Hvis ikke islendingen med nybilen kommer her nå og dundrer inn en plass da. Han jo, han sier jo at den bra, jeg har ikke sett den. Nesten ikke, bare skada. Vi enige?
Enige.
Ja, og så lurer jeg på, det noen, for nå sitter Kåre her. Nå det en stad her, det noen I fjæra som Kåre, eller Kjetil bare burde plukket I vinter?
Nei.
ja, så det jo en par åpenbare kandidater her. Men jeg dro litt på det, for jeg usikker på om det, jeg tror det bedre å være I Ranheim og spille faste matcher enn
la det være. Er det noen?
Ja, det to stykker som spennende.
Ja.
Ja, det flere som spennende, men Ruben Alte og Langås.
Midtstopper Langås og midtbanespiller Alte.
Ja.
Den var god mot Rosenborg og
Gittal. Ja, ja.
Nå ser jeg på deg, Kåre. Hadde de forsvart en plass blant de 15 beste I Rosenborg?
Ja.
Ja, men du vil ikke si det for høyt, eller?
Nei.
Nei. Jeg sa det ganske, men sånn kort sånn. Ja.
ok, vi får se da, så sender vi så
slutt. Det to spillere, for, og det tror jeg Rosenborg følger dem og ser på. Det flere typer I Ranheim nå som, Ja, som växer fram och som jag är ganska säker på att han spelar för goda elitserielag nästa år. Ja. Och kanske förhoppningsvis är det Ranheim eller så vill det vara andra lag som det har varit intresse och det
Langås har varit linkat till Tromsø hela vinter och allt har varit linkat till någon svensk grejer så riktigt förstår det så
men du kan inte komma I fjärde och ska hente Langås med I vängt pengebok som helt tom.
Nej nej.
Alltså du måste ha det måste vara nokka I en ja. Mellan per månad.
Ja. Det må det være.
Okay, så det litt sånn en vinter som du snakket om. Vi sender så slett kampen da mot Haugesund på søndagen klokka fem, men før vi bare går rett videre, den planen jo at den kampen egentlig skal spilles på naturgras, sant, klokka sju, men vinteren noe sånn her I Trøndelag, og nå har de ikke hatt hall å trene I vinter, og de har trent ute på snø, og det har vært litt mye frem og tilbake ute og kjør. Det har jo ikke vært optimalt, og det var ikke planen at de skulle spille på kunstgress nå heller, men sånn blir det.
Ja, det gjør det. Jeg var en tur ut på Koteng I dag, så jeg har fått, nå trener jo damelaget på Salmarbanen I dag og I går, fordi at de har mokka frem snø full av gummi, som hoppet seg opp gjennom vinteren, så har de lagt det utover matta for at det skal smelte.
Ja.
Det smelter ikke så fort akkurat nå. Nei. Det litt kaldt igjen. Så egentlig vi feil med å få et problem, sånn, for at vinteren har ikke planer om å slippe taket riktig ennå.
Får vi se. Den første har også returnert da, til toppfotballen som trener ja, etter å ha vært sportsjef I Åsane og vært tilbake I Trøndelag. Hånda på hjertet, Kåre. Så du den her komme I romhjula?
Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg dro til Åsane etter juleferien, og for da hadde fruen fått seg jobb. Så da
I Trondheim?
Ja, og da forhandlet jeg meg frem til at jeg skulle få jobbe ut oppsigelstiden på tre måneder. Da. Ja. Så det var, og så går det to dager som jeg inn, og det var jeg ikke helt fornøyd med.
Nei. Altså det du drar hjem fra du, jeg vet ikke hva på ferie du var I Trondheim ferie, så drar du tilbake til Bergen jeg vet ikke hvor lang kontrakt du hadde med Åsane
tre år.
Og så spør du dem da pent om du kan få si opp den kontrakten fordi du skal flytte til Trondheim uavhengig av noen ting som helst fordi at Hege har fått seg jobb
ja.
Sånn det og det da har du ikke hørt noe fra Trondheim
nei
Og det hånda på vår hjerte.
Ja.
Så går det to dager og så går du inn på kontoret til Åsane igjen og sier at du har fått jobbtilbud fra Trondheim
Ja. Da ble det litt svart.
Skjønner at de skjedde litt, nå tror jeg, det var snedig timing.
Ja, men det jo litt sånn, altså hadde jeg hatt en plan, så hadde jeg ventet noen dager med å ikke forhandle frem den oppsigelsestiden min. Liksom, for planen var at da skulle jeg jobbe til fruen sin oppsigelsestid var ferdig, og så kunne vi bare flytte hjem.
Ja, men da hadde du egentlig tenkt å flytte hjem til Trondheim uten jobb da, eller altså, i hvert fall ikke I fotballen?
Ja.
Men hadde du fortsatt en toppfotballtrener I magen, altså kjente du på at den lå I ruga der før Ranheim spørte deg?
Ja.
Eller hadde du vært litt ferdig?
Nei, jeg kjente nok på at jeg kunne tenkt meg tilbake som trener. Jeg hadde noen økte med Åsane på høsten der, hvor jeg tror dem også fikk føle at det var mulig med overtenning på Ingebrigtsen fortsatt. de trodde de havna I preseason, og jeg trodde, ja. Så da kjente jeg at det her jeg lyst til å holde på med. Men så det jo alltid sånn, jeg var litt ferdig med å flytte rundt. Det var, så hadde jeg dukket opp noe, jeg søkte jo på andre jobber I Trondheim.
Hva slags jobber var det?
Det var jo ganske mye ulikt det også. Det jo litt egentlig hvor du får brukt det. Ja, altså jeg har jo en følelse av at når du trener og har vært I fotball, så lærer du folk å kjenne, og du lærer å jobbe med folk og utvikle folk. Og så jeg følte jo at jeg har mye å bidra med på den, og så det alle eller I næringslivet da, som ser at det en god kobling. Men jeg tenkte at da prøvde jeg noe og ja, startet litt. Og
så du søkte sivil, såkalte sivile jobber I litt ulike bransjer da?
Ja.
Litt risky business, ja, hvis du sitter og kjenner på at jeg egentlig har en toppfotballtrener I magen fortsatt, og så søker du på ja, det vi kaller sivile jobber da.
Ja, får du en jobb du trives med der da, og jobber med folk, så det jo, da det jo bare over.
Ja, hadde du rukket vært på intervju og...
Ja, det var jeg også.
Ja. Så du var på jobbintervju til en annen jobb,
ja.
Og du vil ikke si hva det var?
Nei.
Så hvor farlig det? Han drikker kaffen sin her nå, men, men så går det to dager, altså kjenner...
Han fikk ikke jobben i hvert fall.
Nei, det gjør oss ikke mindre interessert da. Liksom. Men, og så blir du da, så ringer Lidahl, eller hvem som helst, og så, hvor lang tid trenger du å bestemme deg da? Fikk du bare lyst på dirran da?
Ja, det... det Da var, altså det var jo så klart at vi skulle flytte hjem, så det var sånn, det klaffet bare, ja.
Fru men, Fortuna som var ja, nettopp.
Det var liksom, ja, selvfølgelig, når fruen fått seg jobb, og alle ville flytte hjem, og så var det, ja, det er jo mange fotballjobber i Trondheim, for å si det sånn. Så når den dukket opp, så var det liksom ikke noe, da bare dro jeg, bare ringte fruen og hun var på jobb, så jeg må dra til Gran Canaria.
Ja,
men hun er jo litt vant til sånne telefoner, selv om hun tåler det, selv om talligvis hun.
Ja.
Jeg har jo lest boka, det er noen varianter hvor du ringer hun, og det er ganske kort tidsfrist på en del av de.
Ja.
For eksempel da du dro fra Viking til Rosenborg, det gikk fort i svingene.
Ja da, det, da var det bare to av fire vegger som var beisa.
Og så er det slik da at du signerte en ettårskontrakt, for at vi, veldig kjapt da, så var det koker omgjør da, som gjorde at Hugo Pereira måtte gå, sant, og inn med Kåre, og rett til Gran Canaria på treningsleir, og nå har du vært der i tre måneder, eller en mente to rente der, til to måneder vel, og så signerte du en ettårskontrakt. Hvorfor bare en ettårskontrakt?
Jeg vet ikke, sånn, det var liksom, det var det vi pratet om, og jeg synes det passet egentlig bra, for jeg var, hadde jo vært i en prosess hvor jeg søkt på andre jobber, og var litt sånn, ja, jeg kjente at jeg hadde, men det, du kjenner på kroppen at du har lyst til å gjøre det, og så vet du jo også at når det starter sesongen, og så skal du stå i det, så, så er det noen andre, ja, da lander det litt på andre folk også, spesielt når vi flytter hjem til Trondheim, så blir det litt annet, ja, blest rundt det da, for å si det sånn. Så det, da finner vi ut hele gjengen, familien, at om det her er noe vi skal fortsette med, eller om vi skal...
Så du skal bruke året her nå på først å få til Ranheim så bra som mulig, og hvordan du kjenner på om du har lyst til å ta det videre da?
Ja.
Ja. Men så har vi fått masse spørsmål, Petter, og så er det mye vi skal ta etter hvert. Vi skal snakke litt filosofi med Kåre og Ranheim også, og greier og greier, og så er det jo en veldig profilert kis som kommer tilbake, sant? Som skal til en mindre profilert klubb enn Rosenborg. Klarer du å takle at det blir stillere, eller savner du jaget?
Det skal gå bra.
Det skal gå bra.
Det går veldig bra det, altså. Det er ikke noe stort savn etter... Rosenborg og brandjage, liksom, det dere to, det holder med en gang i måneden, liksom.
For vi kommer til, jeg tenker så et spørsmål først. Så
det blir bittelitt oftere når du ser det mye.
Ja, lever med det.
Jeg tenkte skulle bare rive av det plasteret, for at Nicolai Kahn har jo et spørsmål som kan virke litt sånn altså internt her, men det er jo egentlig ikke det, for at han lurer på om du kan da, så får vi etablert det før vi går videre, snakke litt om relasjon til Adresseavisen og utviklingen av den fra 2014 til 2018, og hvilken rolle skal sportsjournalistikk ha i toppfotballen?
Har du muligheten til å smelte her, hvis du vil?
Nei, men altså, relasjon til Adressa har vel egentlig vært sånn forholdsvis kald siden i 2018. Det er jo ikke noe tvil om det. Men at media og aviser har en rolle å spille i fotball, det tror jeg, det er noe i hvert fall helt sant, og det, sånn er det, og sånn kommer det til å være, så det må jo alle forholde seg til. Det, så kan vi være uenige og enige i ting de skriver, og, men jeg har ikke noen problem med å forholde meg til. Jeg tror ikke jeg, så mange ganger jeg har sagt nei til Adresseavisen, som når dere har ringt meg og sånn sett, så har jeg ikke noe sånn at jeg hadde noe vendetta for det, men det, jeg har ikke gjort noe voldsomt fremstøt for å
treffe dere heller. Dere har ikke ringt oss, heller?
Nei, ringer lite.
Ja, ok, vi skal, det var jo...
Men føler du at det har forandret seg da, over tid, trykket fra omvendelen?
Ja, det har forandret seg veldig.
Type trykk også, ikke bare...
Ja, for nå føler jeg egentlig at gjennom min fotballkarriere i hvert fall, så har det vært mer sånn... Ja, journalister har egentlig funnet og ja, tatt saker av ting som har skjedd, mens nå er det mer at nå skaper egentlig journalistene sakene selv, og nå er det faktisk sånn at det kan, uansett hvem som mener nå på Twitter, altså det er ingen som vet om han har 5 i promille, eller altså bare en skrider på Twitter, så slår han det opp i VG, for at han sier noe om en Ole Gunnar Solskjær, og det, altså, da har det kommet, da har alle, altså da blir media en talerør for alle, ja, som egentlig ikke burde ha hatt noe taletid.
Har du Twitter da?
Nei.
Nei. Den er grei.
Nei, men jeg holder meg unna alle plattformer. Jeg har jo nok plattformer uansett hvor du får kjeft. For dem som er positive, er ikke, og det er kanskje de fleste, de skriver jo ikke inn. Det er jo bare dem som er sure og har oppgulp som skriver inn og vil si det.
Men veldig mange som har stått i sånne stormer som du også har gjort, synes jeg at det er en ting på sosiale medier, og så er det en ting in real life. Det er svært sjeldent noen som purrer, eller prøyer på gata liksom, for å rive kjeft.
Nei.
Har du opplevd det?
Jeg har aldri opplevd.
Nei.
Bare positivt.
Så der du får sånn hatten passe på sosiale medier, så er det ikke sånn i virkeligheten?
Nei, så i virkeligheten har jeg bare fått positive tilbakemeldinger, og ja, folk er i Trondheim her, og i Bergen, og jeg var der, folk er utrolig omtenksom og omsorgsfull, så det, og positiv, så det har ikke noe å klage på sånn sett, det er definitivt. Det er, men jeg ønsker jo bare at ikke media skal bli et talerør for dem, ja, som sitter og skriver kommentarer på da gjennom Twitter-meldinger, liksom, at det blir casen. Det synes jeg er for ofte. Liksom. Jeg har gjennom det siste 4 årene plukket frem, ja, sånn, tatt bilder av ting som blir sagt om, altså, overskrifter om, ja, Ole Gunnar og, altså, du har jo hatt en Ronaldo nå, liksom, som plutselig er taperen Ronaldo. Og det er sånn, folk skriver det, og så blir det en, legges det ut, og så blir det en sannhet, liksom. Altså, at det har skjedd med de folkene her, så er det som sier størselig greier.
Vi går litt videre for den andre, Petter, det er deg, og du har vært hos tannlegen, og du har vært på Koteng, for det drar seg mot seriestart, tror du, som er kvinner. Klarer du å prate, eller bare sikres det, eller har du kontroll?
Nei, i dag var jeg litt tøff. Jeg visste jo at vi skulle ha en podcast i dag, så jeg ba om å ikke få bedøvelse. Og du må være litt fitt i kjeften, rett og slett, når vi skulle snakke.
Hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke...
Så jeg står i det her nå.
Jeg hadde ikke latt deg få... Men det var egentlig ikke poenget da.
Nei.
To setninger om Rosenborg Stabæk i helga, for nå er det seriestart, og er det easy peasy det?
Altså, det er kjempespennende med Rosenborg kvinner, for at altså, kontinuitet og arbeid over tid, det har de jo virkelig fått lov til der. Den samme spillegruppa med noen forsterkninger, bare i hovedsak ikke mistet noe særlig vesentlige spillere. Kanskje til forskjell fra både Brann og Vålerenga, som har hatt en viss turnover, og som har på en måte bygget litt på nytt. Så det snakkes veldig mye og veldig høyt om gull på Koteng.
Ja. Er det vi skal måle den på i år?
Og ikke noe annet.
Ja.
Absolutt ikke noe annet, og det har de lagt opp til selv.
Ja.
Så det blir spennende, ja. Og så er jo den toppserien sånn at du kan jo nesten ikke tape en kamp for å bli seriemester. Fordi at spissen er så spiss. Det er liksom Brann og Vålerenga og Rosenborg. Taper du 2 kamper, så er du kanskje allerede da ut av gullstriden. Så det blir nesten sånn vinn eller forsvinn hver enda match. Så det kommer til å bli en... vi snakker om at kanskje blir det ikke så mye temperatur der. Jeg tror det kan bli det.
Får vi se.
For økonomien har jo vist oss, og alle, at de trenger et seriemesterskap for å bøte på røde tall. Ikke minst trenger å spille
Europa 2024, og da får vi se. Stabæk, Helga, easy peasy, ja, nei, ja.
Ja, det var jo det fjerde laget i sluttspillet, det. Så
svaret, ja.
Svaret skal jo være ja, som sagt, ja. Men det skal nå spilles.
Og den tredje er kjapt på meg selv. Jeg elsker at bredden er tilbake. Jeg har ikke utgangslag for neste uke, for at nå slår jeg sammen de 2 første cup-kvalikrundene, så jeg får nok materiale jeg tar et lag på, sant? Men Tynset slår Sjalla videre. Orkla slår ikke Lemne, det var bare sånn middels, da. Mens breddelagene Malvik, som Kåre har en fortid fra, og ikke minst Vanvika, nok er for dårlig til å være med i køppen, så ja, den er jo veldig grei.
Men jeg kan ta med en liten happening som kommer nå til helga i Vanvika. Vanvik statsbygger i SA, skal gutter 16 spille mot det her RBK 2-damelaget.
Ja.
Og det kjente jeg på at det god omdømmebygging for Rosenborg, for at makene til oppmerksomhet knyttet til den kampen, alle, det liksom, alle har fått beskjed om å komme og se. Så det at Rosenborg da reiser rundt og spiller mot gutter 16 lag, det tippt opp. 2-2 i første matchen mot Ålandet. Gutter 16 altså, mot Rosenborg i jentene. Ja, det er bra det.
Ja, det er kjempebra.
Og du jo blitt en, nå blir du en sånn, hva skal jeg si, breddefotballens store beskytter, for det jo der du skal hente trønderne dine, i hvert fall de unge yngste, altså tredje divisjon og nedover, andre også da, for den saks skyld. Kommer du til å følge med?
Ja, det hører jeg jo. Jeg var jo så, nå jeg så Levanger, Sjølarsprink Levanger, og så så jeg faktisk Nardo 2, Ranheim 2 her, og ja. Så, nei, men jeg må sette meg litt inn i trøndersk, fotball igjen, så det blir mye fotballkamper på meg fremover.
Så har du en stråmann inn I bredden da, for broderen jo sjef I Blink, så da, ja, ja. Da har du jo...
Det, altså, men, det Blink ikke bredd I andre divisjoner.
Nei, men han må jo følge med nedover der.
Ja, liksom, så, men han, det jo tre måneder, han har hun over vannet, så, og kan begynne å se fotball. Men han holdt med han. Ja.
Ok, da vi I gang, og som sagt, spørsmål fra lyttere. Petter har snakket om en ny hedmarking I Hvor du nå? En spalte som da kanskje får vel så mye ros for introen som får innholdet for tida.
Nei, begge deler er godt.
mye god tilbakemelding på introen. Men først da, Petter, så skal jeg ta fram lys og pann for litt musikk, eller jeg tenkte du skulle få lov til å starte med å sitte her fra en bok.
Ja, jeg sa jo, nevnte jo tidligere at jeg har lest, eller kanskje ikke jeg gjorde det på opptak, jeg sa det før jeg begynte, at jeg har lest Kåres I bok, eller Geir Svardal og Kåres I bok, for Geir som har skrevet en kollega av oss her på Adressehuset. Og det her et utdrag fra den boka som jeg hadde lyst til å lese, det altså fra dagen etter at Rosenborg slo Valur og gikk videre med 3-2 sammenlagt, og Kåre hadde ledet restitusjonstreninga, var egentlig på vei til Oppdal da, sånn etterhvert. Og da tikket den en melding fra styreleder Ivar Koteng og Da leser vi fra boken. Jeg må ha et møte med deg I morgen tidlig. Passer det? Kåre sukka, slo av tenninga og svart «Nei, jeg drar til Oppdal I kveld og tilbake søndag. Har du tid nå?» Kåre ventet med å sette bilen I bevegelse til Koteng rakk og svar «Ja, om en times tid. Hvor?» spurte Kåre. «Skippegata.» Litte hopp. Kåre svingte inn foran Koteng eiendom AS 5 minutter før avtalt tid. De ansatte var åpenbart gått hjem for dagen, for Ivar Koteng kom selv og låst inn Kåre på slaget 3:30. Han ble vist inn I et møterom rett bak den tomme resepsjonen, og der innsatt min santen Rune Bratseth og smilt sånn passe forat som han hadde for vane å gjøre når det var noe ubehagelig som var I vente. Jøss, du også undret Kåre, som straks begynte å ane uro. Andru julsager kunne han antagelig bare glemme, og det var nok det Koteng nå skulle fortelle, og med Rune som et slags sportslig alibi. Men hvorfor så mye oppstyr? Kaffe, spurte Koteng, og skjenka opp 3 kopper for noen rakk å svare, og så satte han seg ved siden av Rune, rett overfor Kåre. Vi ønsker å avslutte arbeidsforholdet med deg. 7 ord, og ingenting mer. Hæ? Så kom det en lengre utredning om hvorfor klubben syns at prosjektet hadde stagnert, og at utviklingen hadde vært for dårlig, at Koteng syns Kåres potensial som trener I Rosenborg var nådd. Kåre hadde vanskelig for å ta til seg alle ordene som fløt over bordet og gjennom rommet. Han forsøkte å forklare den spesielle situasjonen som hadde vært de siste ukene, med nesten et helt lag på sykestua, og at de til tross for det hadde prestert bedre fra kamp til kamp. Men herregud, sa han til slutt, hvorfor sitter jeg her og forsvarer meg? Jeg har ingenting å forsvare. 7 av 8 titler, hva mer kan dere egentlig ha forlangt av meg på de 4 årene? Dere gjør en tabbe, merk mine ord. Så reiste han seg og forlot Rune Bratseth, forlot Ivar Koteng, forsvant ut Skippegata, kjørt vekk fra Dora og de gamle tyske ubåtbunkerne, inn mot sentrum, opp Nonnegata, og først da han kom helt øverst I bakken og så Rosenborg skole på venstre hånd, blinket han inn til høyre og stanset bilen. Jøss, tenkte han. Hva skjedde her?
Skal jeg prøve å være litt sånn først av alt? Altså, hvor lei det å snakke om dette, Kåre? Har du blitt spurt noen gang?
Ja, det har jeg, det mange som snakker om, men jeg egentlig sånn godt ferdig med det, så jeg bearbeidet det, og det alle har jo vært igjennom en kjærlighetssorg, så du bruker litt tid på det, og så jo det, så går jo livet videre, det jo ikke noe, det tar jo ikke livet av meg, men det var tøft, det var ikke noe tvil.
Alle har vært igjennom en kjærlighetssorg, men svært få har vært igjennom en så offentlig en.
Ja, det da må du på... Det en kronprins.
ja, altså det var nivå og dimensjoner på det meste her som var store.
Ja, jeg tror det var et sjokk for ganske mange. Det er ikke ofte, eller om det har skjedd før, liksom. Det var vel en titel vi ikke har vunnet, og et gruppespill vi ikke kom til, så så er det jo jeg tror det var et sjokk for mange.
Når du kjører ut, begynner å grine, kommer det tårer da, eller er det, hvor preget blir den?
Nei, ikke, du blir sånn lei deg, sånn sett, det er jo mer sjokke. Altså, jeg visste ikke hvor jeg kjørte den før, jeg kunne jo ha vært på Stjørdalen, altså før jeg liksom fikk, for det du slår deg jo, at du må fort deg, du må ringe, dem du kjenner og familie og definitivt egne unger og kone og fortelle, for det her smeller jo i media når som helst, og det så det er jo det som er, du må få varsle alle som bør få vite før de leser det i media, og det er den tanken som slår inn etter ja, oppe i bakken der da.
Men altså, for å sette litt i kontekst da, det Peter skrev, leste der, det var jo sommeren 18, sant? Den dagen alt kulminerer med Kåre. Du kommer altså sommeren 2014, du snakket om at du rakk å beise 2 av 4 vegger før du ble fra Viking. Og da sa jo du, Peter, du snakket med Daniel Lølund, han sa jo at noe av det største han har vært på Rosenborg-tida var den der høsten i 14, sant? Det var et bilde du fant der. Han har jo vunnet flere seriegrupper med Rosenborg, men det var det han trakk frem, der, at det ble nummer 2, eller?
Ja, han husket den høsten 14 veldig godt, at man dro seg opp til en andre plass der, og det synes han var innmari morsomt, rett og slett. Mm. Og det var jo starten på noen veldig, veldig festlige Rosenborg-år.
Ja, altså, det var jo starten i 14 der, så var det jo når jeg kom dit, og så begynte vi å trene og fikk en del skader og var på Nadderud og tapt 4-1 tror jeg, og da snudde meg og kjente ingen som satt på benken, og så tenkte jeg, åh, det kan bli en lang høst. Men fantastisk spillergruppe, fantastisk gjeng som bare alle sammen sto i det og mente at det her er veien vi skal gå for at vi skal nå det, altså vi vinner vel nesten de 10 siste en sånt, og så feiret vi det sølvet på Lerkendal som om det skulle ha vært et realt gull, og så var det liksom starten på noe. Vi fikk trua på at ja, nå må han bare komme hele gjengen.
Og så kommer da 15, så kommer 16, så kommer 17, og så kommer Ajax, og før vi da kommer til 18, så jeg har jo noen spørsmål om det, altså Mathias, ditt beste minne som Rosenborg-trener?
Nei, men det jeg lyger hvis ikke det er den kvelden på Lerkendal mot Ajax. Det kommer jeg jo til å ha med det i på video i panelet. Skal gå i lokket.
Og så, for det var jo som du sier 7-8 titler, det har vi snakket masse om, Petter, i podcasten, både med uten Kåre til stede, sant?
Mest uten da.
Ja, aller mest uten Kåre til stede, for det var jo 15 da, Pål og Trønder bataljonen slo gjennom, og Ole Selnes og greier, og så kom vi til den her sommeren 18 som Petter snakket om, og så er det blir litt kaos, fordi at først så kommer den seansen som Petter snakker om, og så kommer den med at spillerne slår ring i en pressemelding. Det er jo spesielt.
Ja, jeg ber rett og slett styre om å revurdere og reversere beslutningen sin.
Og så blir det en opprivende rettsak. Mm-hmm. Hvordan husker du den?
Rettsaken?
Ja.
Som et mareritt. Eller, men ikke rettsaken, det var egentlig en befrielse. Tida frem til rettsaken synes jeg var helt forferdelig.
Ja.
Da sliter du med å sove, og det var, synes jeg, var nesten et år, hvor det var bare et mareritt.
Så det preget deg ordentlig?
Ja, det gjorde det.
Ja.
Det tror jeg det gjorde med, ja, i hvert fall meg og Erik, liksom. Det var tungt.
Og så ender jo det et forlik, Petter, og vi har jo vært igjennom dette 100 ganger, så detaljene i det trenger vi kanskje ikke å ta, men
vi kan ikke ta det en gang, for det er hemmelig, det er forlik, det er ingen som har fått innsikt til det inni oss, jeg vet.
Nei, det tror ikke jeg det, men altså, Rosmo kommuniserte og delte av det dagen etter, så for å, ja.
Men jeg har snakket med, apropos i boka, jeg snakket med Geir Svardal, han, mener at dere hadde et slags ønske om å ha med forliket i boka?
Vi spurte Rosenborg om å få lov.
Ja, og det fikk dere da ikke?
Nei.
Og det er jo...
Det er i seg selv ikke så sensasjonelt, for vanligvis så pleier man jo...
Ja, det har ikke noe... Det er ikke noe...
Nei, for det er vel noen regler på det, at forliket skal holdes ut av offentlighet. Men altså det som kom ut av den rettssaken er jo veldig greit. Det var jo det handlet om stillingsvern, sånn, hva en fotballtrener og hva skal en fotballtrener, hvordan skal en fotballtrener bli sagt opp på det tinga der, litt formale rundt det, så var det veldig mye styr, for det var en Rosenborg-rettssak er ikke som en vanlig rettssak i et idrettslag.
Ja, nei, det kan ikke sammenlignes i helt tatt.
Nei.
Men så er det jo veldig sjeldent sånn at det blir rettssak mellom en sparket trener og klubben sin. Det, at, man blir, at det uenig og dårlig stemning, det jo... Sånn det jo, men at det går så langt, det skjer jo sjelden.
Ja, det, jeg skjønner hvorfor. At det sjelden går så langt, for det er slitsomt.
Ja, og så var det liksom det med stillingsvernet, det fikk vi avklart, og så...
Så var det mye snakk om hvem som var virksomhetens øverste leder.
Ja,
og det var liksom en sånn juridisk spissfindighet som det ble brukt ganske mye tid på og sånt.
Og Rosenborg endte jo med å endre kontraktslengdene på trenere til kortere kontrakter. Og så måtte jo du også tåle et spørsmål i etterkant av det, om det da likevel var et spørsmål om penger, husker du det? Og var det det, eller var det, hva var det egentlig som i kort trekk nå, så går det gikk det an å stille et spørsmål, eller føltes det urettferdig? Altså, ja, det var jo et ganske, det, en ganske høy sum på det forliket, for eksempel.
Ja, det er jo... Men det var aldri et spørsmål om penger, for det kunne vært over lenge før det var et spørsmål om penger. Det der kunne ha vært over første møte vi hadde, og da var ikke jeg snakket med en krone. Det var aldri pengene. Så det, både jeg og Erik hadde, vi hadde gitt oss med en unnskyldning.
Og den fikk dere ikke?
Nei, den fikk vi ikke.
Hvordan forholdet har til det her i dag? Nå har det gått altså fire, snart fem år siden oppsigelsen, så blir det jo fire år snart siden rettssaken. Har du fått det på avstand, eller er det fortsatt noe som gnager deg?
Nei, det gjør vi ikke. Nei, det er jeg ferdig med for viktige... Jeg kjente jo at når jeg var fort i Belgia, så kjente jeg at en del av det, nå må jeg bare ut av Norge og gjøre noe annet. Og fikk tid til å bearbeide ting og, så jeg har ikke noe vært rundt å tenke på rettssaken eller jeg husker det bare som et fryktelig tid liksom for alle som var, jeg tror det var for dem i Rosenborg som sto i det så tror jeg det var tøft så det var bare ja.
Men er det, hvordan forhold har du til Lerkendal og Brakka i dag?
Jeg kjenner jo ingen der nå, så det er noe, jeg kjenner jo Jørn der, og Trond er jo der, og Roar er jo der, sånn sett, så, men ellers så har jeg jo ikke noe, men jeg har ikke vært på Brakka jeg siden jeg gikk ut i 18, det har jeg har ikke, men jeg treffer Ivar, og det er klem, og, så jeg har ikke noe, jeg feir jo langsint og sur på folk eller sånn og sånt. Det ble noe som det ble, så, uenig eller ikke.
Sa du klem?
Ja, Ivar klemmer kanskje.
Akkurat.
Ja, var det.
Og det fell helt naturlig?
Ja, vi gjorde noe da vi møtte, så jeg var trener for Brann, og han var, så det er ikke noe, jeg har ikke noe problem med han, eller nei da.
Men før vi går til Osten der da, og til Apoel, og vi tar oss tid til å gå gjennom litt rann, bare noen spørsmål rundt det her tilbake, før det tilbake i Ranheim også. For Emil Alex, han lurer jo på en ting. Hva mener, altså du fikk jo sparken av noe styret mente var av en grunn. Og så sier jo du at resultatet har vært bra. Jeg husker, kom dere på andre plass eller sånt da det skjedde?
Andre plass,
ja. Og jeg husker jo jeg skrev en sak i den perioden hvor du også sa at vi må snøre ting litt, stramme ting litt til igjen på våren der, om det var spillestil eller tydelighet, eller om det var trening, husker jeg ikke, men Emil Alex lurer på hva mener Kåre selv gikk galt mot slutten av Rosenborg-tida? Var det noe du kunne gjort annerledes den gangen, eller var det bare urettferdig?
Nei, altså, når det går bra, så det ting jeg kunne ha gjort annerledes både i 2015 og 2016, og det er alltid noe du kan gjøre bedre. Og det var, tror nok vi i 2018 var litt, vi vannet litt ut den spillestilen som var, vi burde ha terpet mer på det, hadde mer relasjoner og jobbet med det. Vi tror nok at liksom at det å spille i Rosenborg da, det gikk litt mer av seg selv enn det gjorde. Så vi brukte jo egentlig de seriekampene på å øve på det. Så det var derfor vi fikk sånn gradvis ja, stigning i programmet da. Så, men det burde vi ha gjort tidligere sånn,
brukt, i trening, så repetert brukt mer trening
ja.
Ja.
Hadde mer, holdt mer fast tak i det enn det vi gjorde.
Så kommer det her tilbud fra Belgia, Ost Ende, og senere Kypros. Altså, du ble i mai 2019, da, et lite år etterpå, så ble du ansatt i Ost Ende, eller det ble klart at du skulle dit, og så dro du dit på sommeren, og så fikk du en drømmedebut mot Anderlecht, og greier og greier. Hvordan opplevde du det halvåret i Belgia?
Egentlig, Belgia synes jeg var en fantastisk tid. En veldig bra liga, med mye gode fotballspillere. Det var... Ja, det synes jeg var veldig ordentlig. Jeg koset meg. Så er det sånn at jeg bodde jo i Brygge, og da kan du kjøre til Paris på 2 timer, og du kan kjøre til Amsterdam på 2 timer, og du kan se fotball overalt. Så det var egentlig... Jeg koset meg, og jeg trengte tungt i perioder da familien bodde i store perioder hjemme i Norge, da.
Jeg har ikke noen statistikk på det her, men jeg tenker vel at du har velget et av de fotballlandene i Europa med høyest turnover på trenersida, og så går du videre til Kypros, hvor det kanskje heller er så veldig mye lavere turnover. Altså, at det skulle komme til å bli nye runder, det var kanskje mulig å se for seg på forhånd. Var det en del av vurderingskriteriet for å...
Nei, ikke noe... Grunnen til at jeg er fra Belgia er jo for at klubben for... Jeg snakker med direktøren, og så... siden at det var ikke ingen garanti for at Ostende fikk lisens i februar, da var klubben konkurs.
Ja, forresten du at det i Belgia var jo decent, var det ikke da?
Ja, ja. Så jeg fikk jo, jeg for jo fra Belgia, jeg sa jo opp kontrakten selv for at jeg visste ikke om jeg hadde jobb i februar, hvis jeg ble der. Så når jeg var ferdig på Kypros, så fikk jeg jo spørsmål fra Ostende igjen om jeg kunne komme tilbake. Så jeg hadde et kjempeforhold til Ostende og en eventyrlig fin plass.
Så fikk han jo spille, der fikk han jo andre julsager da, som han ikke fikk til Rosenborg. Han ja, spilte jo i Ostende.
Da var han stopperen til Leicester, Wout Faas, spilte der. Han var jo 19 da, når han er i Leicester. Så det er noen der som det følger med, og en som er i Rangers, så det er litt sånn.
Så hvis det var relativt ordnet forhold da, i Belgia, så var det kanskje litt mer kaotisk i Kypros. Da husker jeg snakket med Mark Jensen et par runder her, og da var det relativt litt oversiktlig.
Ja, det var egentlig nitrist, sånn sett. Så kommer jeg til Kypros, og så kommer jeg en måned kaldest da. Det var ikke noe å få med seg, liksom.
Ja, for at det blir jo ansatt der tidlig i 2020, sant? Januar en sånn 2020.
Mhm.
Og så vet jeg ikke hva slags garantier en trener får i, hva du sa, hyppigst turnover i fotballverden omtrent.
Ja, det skjer en del der.
Og så noe av det første du gjør er å plukke med Mark Jensen fra Rosenborg, så han kommer jo dit, og så får du vel 8-10 kamper eller noe sånt?
Ja.
Og jeg husker ikke helt hvordan resultatet var i de kampene.
Ja, når jeg kom så var vi 10 poeng bak serielederen, og når jeg fikk sparken så var vi 2 poeng bak. Men jeg fikk sparken for at jeg ikke kjeftet spederen huden full. Da.
Ja, han får snill.
Skjønt, ja.
Og da er det, hvis jeg har fått gjenfortalt historien riktig, så er det, om det ikke var Mike Jensen, så er det i hvert fall noen andre som ga deg beskjeden. Det var vel ikke klubbledelsen selv?
Mike som ringer meg, og så er det en Jeftovic som har ringt Mike og sier at jeg tror Kåre har fått sparken. Så ringer Mike, har du fått sparken? Nei, og så gikk det jo 3 minutter, så var det en som ringte meg og sa at du trenger ikke å komme tilbake, liksom.
Men hvordan var den tiden der, da?
Nei, det flirer du bare av. Det er jo bare helt latterlig, altså. Kan jeg komme og vært her i 46 dager, og så får jeg sparken. Og så Marius Lundemo gikk jo til Hapoel og var et og et halvt år og hadde 7 trenere. Så da er jeg liksom bare, altså, det er jo så mye ledere rundt i fotballen som du må bare flire av, så da det legger jeg ikke på meg. Det var sånn bare,
men visste du, den risikoen visste du kanskje av da du takket ja også, jeg vet ikke.
Ja, du vet jo at desto lenger sør du feil, desto mer er det følelsene som styrer. Så for meg så var det liksom, det var bare, jeg hadde gjerne vært i Belgia, hadde ikke vært for at faren for at klubben gikk konkurs. Hadde jeg visst at den hadde blitt solgt og hadde fått nye eier, så hadde jeg blitt i Ostende, for det var en veldig årligt.
Men gjør du da det samme der som i Rosenborg, altså du jobber med 4-3, du jobber med samme prinsippene?
Ja.
Ja.
Der var, altså i Ostende så var det jo sånn at alt handler om å berge plassen, for du hadde langt mindre midler enn alle andre, så vi var jo et fantastisk kontringslag. Så jeg ringte jo Manchester City, så fikk jeg lånt meg en spiller etter sju, som de hadde kjøpt til 7 millioner euro. Så hadde jeg jo han der, og han spilte jo i starten. Og så fikk jeg jo Julesager, som var knallgod, og så fikk jeg skader på dem, og så vi var jo topp fire, sånt, etter 5-6 runder, så fikk vi skade på de toene, og så forsvann dem, og så tappte vi masse kamper, og så kom de tilbake, og så begynte vi å vinne igjen. Så jeg bodde jo i Brygge, så jeg syklet jo egentlig ned til stadion, og satt og så PSG mot Brygge, og fikk Kristel Lille, og så kamper og sånt, så det synes jeg var, det var en god tid.
Sånn. Men nå er vi jo inn på et tema som mange hadde spørsmål knyttet til rundt exiten med Rosenborg, og altså den her risikoen for å miste jobben som fotballtrener. Jeg husker på den tiden det var rundt rettssaken, og da du var ferdig i Rosenborg, så var det mange som lurte på, si meg, hva er greia her? Skjønner ikke den Kåre at den kan få sparken når den er fotballtrener? Men det er egentlig, det blir på en måte på siden av det som var grunnen til at det ble en konflikt da.
Ja, altså, det hadde jo egentlig aldri vært noe. Konflikten drev seg ikke om at jeg fikk sparken sånn sett. Konflikten sto jo opp av at beskyldninger i media. Så det var jo egentlig det som gjorde at vi tok affære og ønsket en unnskyldning.
Ja, beskyldning i media, Petter, jeg husker ikke det i farten da.
Jeg husker ikke så mye av det selv, for at, jeg vet jo at Kåre innmellom har tenkt at jeg har hatt en agenda med ting, det har jeg ikke, så kan jeg aldri se noe med det samme, men det var vel dagen etter at du fikk sparken, så hadde vi adressevis hatt en sending fra Lerkendal med Ivar Koteng og Brygge Løfali.
For det koker, så pleier jeg alltid å ferie.
Og meg. Men da var det ingen som sto der og snakket din sak, sant? Nei,
men det var aldri vært det. Aldri,
men da må du komme med hva var beskyldningen? Jeg husker ikke.
Det ble jo en diskusjon om når de hadde kontaktet ny trener, og jeg visste jo når de hadde kontaktet Rini.
Nettopp.
Ja. Og så går de ut og så kaller de meg en løgner, og det stemmer ikke. Jeg vet av sikre kilder når de, og det var liksom det. Og så var det liksom vart det første møte, og så var det egentlig bare gå ut og si at jeg er ikke noen løgner. Så er vi her OK det.
Ja.
Og da er ikke andre partner til å snakke om sin sak i dag.
Og de har jo forlikt, så de har måtte...
Sånn er det jo. Folk er jo uenige og enige. Og så er det jo litt sånn, jeg tror det er jo forskjell på å få sparken nå, når du har vunnet alt. Har jeg tapt, har vi logget gjennom mer 7, så hadde vi jo... Ja.
Men er du da... Hvordan funker mekanismen da? For nå skal vi straks til brandtida di. Sitter du da og håper at Rosenborg skal gjøre det dårligere da, eller etterpå? Eller hvordan er du skrudd sammen da? For det er noen som får skadefryd, og så er det noen som bare gir balla og går videre.
Ja, jeg vet ikke. Sitter ikke og håper at Rosenborg skal tape, eller det har ikke jeg noe... Jeg har stått på Lerkendal siden...
Jeg spurte feil mann da. Jeg spurte om du kav trønder da, så det er klart.
Fleksheimsko liksom. Ja. Så det har ikke... Det har jeg aldri... Altså,
okay, snu på
jeg sier jo sånn at jeg var ut i rett sak.
Apoel sparket deg, så altså, da hoppet du på at
Apoel taper. Ja, de kan tape så mye skit deg, altså. Jeg må bare rykke han, ja.
Ja, men for, tilbake til det utdraget jeg leste av boka, så sier du ikke sant at dere gjør en tabbe. Merk mine ord.
Ja.
Og når de da gjør det dårligere enn da du var der, så er det jo snublende nær å kunne si hva det jeg sa.
Jo, og det er sånn. Men jeg synes jo det, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, eller sånn sett da. Men du vann ikke 5 år før, og du har ikke vunnet 5 år etterpå. Så det er ikke enkelt. Hvis folk tror at det bare kommer og trener hos meg, så blir jeg gull, det er ikke sånn. Jeg har hørt mye versjoner i forhold til at jeg kom dit i rett tid. Ja. Men det er ikke rett tid, du må gjøre det rett.
Hvor mye energi har du brukt til å tenke på hva det kunne ha blitt hvis du ikke har fått sparken da i 2018?
Lite, for det har egentlig kommet til å gå kjempebra. Så det har ikke jeg tenkt så fryktelig mye på. Det.
Jeg hadde overrasket meg om noen svarte noen annen. Nå har vi sagt, nei, det tror jeg kunne ha gått skit.
Ja, men det, altså, skit, du er jo ikke sikkert du har slått Bodø/Glimt til det kjempeåret. Men du har jo aldri hatt de store svingningene, og du hadde jo kommet til å ha vært i Europa ofte. Det er jo det. Du har jo nå det jo, ja, jeg vet der.
Og så da går vi til 8. august 2020. For da har du hatt litt pause igjen da, fra APOL her, og fått det på avstand, mm. og da blir du ansatt som brandtrener. Mm. Og da går det jo fint til første høsten, det blir vel 10, tror jeg, på tabellen, og så er det da inn i ny sesong, og da er det to spørsmål også. Hvordan er det da å stå i en, for det var ordentlig motgang, sant? Ja, ja. Tappte dere, ja. Og så fikk du sparken da i juli, riktig nok før Narspil-skandalen her, sant? Så vi får understreke det.
Jeg var ikke på Narspil.
rett før. ja.
Hvordan er det å stå i det, i Bergen by, og det andre er jo, du får jo en Rosenborg-trener som assistent. Hvordan er det?
Å stå i det, det har du lært. Altså, det var peanuts i forhold til det i Trondheim her med rettsak og alt det der, så ja. Det har ikke jeg noe, det var, og jeg visste at det vi gjorde, det var riktig, det var eneste veien å gå, og hente Erik var, det var egentlig bare fantastisk at det var mulig, og jeg og Erik jobbet kjempegodt sammen, og vi begynte å gjøre store endringer, kanskje for store til å, i starten der, men det var jo en klubbstrategi som at du skulle hente unge bergensere, og så skulle de få tid til å, og vi var jo også liksom, ja, men det kan hende at klubben ryker ned, men, og det kan være det beste. Så det er jo ikke noe, har ikke noe problem å stå i det. Jeg ble jo styreformann, sa jo til meg og Erik på et møte, ja, hvor lenge orker dere å stå i det? Nei, det er ikke noe problem, det bør du tenke på, men spørsmålet er hvor lenge du orker. Så gikk det tre uker, så her klarer jeg mitt. Da treffer jeg presset rundt, treffer jeg dem som sitter i styrerommet, og det håndterer jeg ikke.
Men det var jo en real og derfor en nyhet da Erik Hornland ble klar for Brann, for at de aller fleste han så jo på dere to som et litt sånt umake par, en litt sånn overraskende par sammensetning, da, for å si det sånn, opplever dere som to ganske forskjellige typer.
Dere er det,
ja. Men hvordan var det samarbeidet?
Det var jo hele hensikten. At ja, vi trengte en som virkelig en som var siden av meg og pushet treningsøkten og bare kjørte det meste og holdt folk i ørene, og så, ja, så jobbet jeg med struktur og de bitene der, så vi jobbet veldig godt sammen.
Men nå har vi snakket om Rosenborg, og vi snakket om, men Brann opplevde ordentlig motgang, sportslig motgang. Hvordan var det? Ja. Hvordan er det? I Bergen, er de like gale i Bergen som de sier?
Ja, det er det. Men heller ikke, så det er ikke, noe, det er ikke så nesten gale, de er jo ikke så gale som de vil fremstå som. så de skjønner jo ting, og ting tar tid, og så jeg fikk jo veldig mye, altså de fleste der har jo ikke opplevd og hatt så, ja, skjedde så artig fotball på stadion på årevis, og vi var jo, utfordringen til oss i Brann var jo at vi skapte like mye sjanser som alle andre laget, men vi hadde jo så lite målpoeng i det laget, så vi klarte ikke å avgjøre kamper. Og,
men du kunne gjort noe annerledes der da?
Helt sikkert, det definitivt, så er det jo alltid noe du kan gjøre annerledes, altså, han lærer jo å bli jo en bedre utgave av seg selv fra alle erfaringene han får, så, men både jeg og Erik der hadde jo ståltro på at jeg tror fortsatt det høste av det vi sådd,
ja.
Det er jo de spillene vi hentet da som nå virkelig blomstrer, og det de var virkelig for, vi tok over et lag som hadde tapt fotballkampen i 3-4 år, og så måtte de ned i Obos for å vinne, og nå har de vunnet et år, og nå fortsetter de å vinne, og det kommer de til å gjøre i god tid, sånn halvveis midt i serien, så vil du se hvor godt det er det laget der.
Men skal vi drive og frykte Brann da, med tanke på Rosenborg og tabell, Peter? Er vi der nå?
Det kan jo fort være. Kan jo det, de flyr jo høyt nå.
Ja, ja.
Mister det, uflyt, stakkars himself. Hornland er jo nå endelig litt medvind, og det
er, ja, ja. Det er så godt å se at han lykkes, for han er en meget dyktig fotballtrener, en fantastisk fyr, så det, og det er en bra gjeng, den spillegruppa der, de virkelig ambisiøs og står på å jobbe, så det mange som skal få slite med det brandlaget.
Ja, men så vet vi jo samtidig hvordan det går med hele Bergen by når fotballaget deres gjør det brukbart. Da går jo alt i ranglås, så det...
ja, så de
for vinnerkulturen ligger ikke tjukt der.
Nei, men den er jo litt endret, men det endrer jo ikke at du kommer jo til oktober, så bestiller de dere...
Gullpilsen,
så er det jo alt som en sekk etter det.
Så. Yes, jeg har en gullpils i skapet.
Fra årene vi brakk da.
Ja,
det er topp. Ok, det var bra. Nå, Hornland hadde jo gått gjennom i Rosenborg, men det ville bare ikke, det ville bare sekke på banen, sant?
Nei,
så enkelt var det.
Ja.
Vi skal straks over på Ranheim-delen med Kåre, før vi runder av. Men aller først, før det, så skal vi snakke med en henmarking.
Ja da, hvor er de? Ja da. Hvor de nå? Hvor de nå?
Han fikk sin debut 24. april 2002 mot Viking og spilt sin siste kamp 11. august 2002 mot Bryne. Det ble 11 matcher i serien og 1 i NM for Dag Frode Hornseth I Rosenborg. Hei, hvor du her nå og hva gjør du?
Hei du, jeg I Oslo. Sitter på jobb as we speak og sitter og ja, jeg sitter som kjøreleder I et selskap som heter ISEC.
Men hva en kjøreleder? Hva kalte du det igjen?
Kjøreleder, ja.
Ja, hva en kjøreleder?
Nei, jeg sitter og styrer I dag så styrer jeg cirka 30 biler hvor vi får inn oppdrag hvor vi skal utføre diverse ting, så jeg må sende riktige biler til riktige steder og gjøre det kunden ønsker. Så det bare å prøve å få best mulig logistikk på bilene mine.
Du, Dag Frode, helt åpenbart så var 2002 ditt år når vi snakket om Rosenborg, og kanskje husker du litt ekstra godt 16. mai det året, hjemme mot Start?
Ja, jeg husker I hvert fall at jeg skårte et mål, ja. Jeg tror vi ledet 2-0, og så ble det plutselig 2-2. Og så kom jeg inn på, og så skåret jeg 3-2. Så tror jeg Harald Martin skåret 4-2, og så ble det seier. Det var en stor dag for en ung sjel. Jeg har 2 seriemål. Jeg husker jeg skårte mot Bryne I min første tippeligakamp borte. Tapet 2-1, og så skåret jeg mot startet av 16. mai, som du sier.
Men fortell, altså du kommer fra de dype skoger I Koppang-området vel, og så si litt om hvordan du på en måte dukket opp på kartet til Rosenborg, og hvorfor det eventyret egentlig ble ganske kort, sant?
Ja, nei, altså det var litt spesielt, altså jeg skulle egentlig bare hospitere, det var min trener, altså som du sier, jeg kommer fra Koppang, og spilte der til jeg var guttespiller, men så hadde jeg en kretslagstrener som ville at jeg måtte komme meg videre for å bli bedre. Så han var fra Trysil, så da fikk han meg til Trysil. Så spilte jeg der I 2,5 år, og så treneren I Trysil, han spurte om ikke jeg kunne få hospitere hos Rosenborg. Og da hadde jeg... for å være brutalt ærlig, at jeg hadde en veldig bra trening første dagen, og herja litt da, og etter det så, ja, det bestemte seg, tror jeg, allerede første dagen, at han her skal vi ha. Fikk med meg kontrakt hjem allerede denne uka.
Men det går altså 4 måneder fra din første til den siste kampen din, så når jeg da sier at det et kort eventyr på Lerkendal, så stemmer jo det. Hva var det som skjedde som gjorde at du ikke ble der?
Nei, det stemmer. Altså, det var jo i vårsesongen så var jeg, altså, da var jeg I meget god form. Så knakk jeg nesen den sommeren I en annen lagskamp mot Alta. Spilte med maske par-tre kamper, men maskene I dag bedre enn maskene på den tiden. Så jeg så veldig lite, lite, I hvert fall til sidene. Så det gikk litt utover prestasjonene, spilte litt dårligere, og mistet etter hvert plassen. Nå skal det sies at det var en meget sterk stall på den tiden. Altså, jeg konkurrerte ikke mot hvem som helst. Så da kom Bryne på banen og ville låne meg året etter. Da. Så jeg dro på utlån I Bryne I 0-3.
Kjapt karrieren din videre da, etter at du forlot Lerkendal?
Ja, som sagt, det var i Bryne i 03, og så ble jeg da solgt fra Rosenborg til Fredrikstad i 04. Åpnet egentlig ganske greit der, men så fikk jeg kneskader og var skadet i 2,5 år egentlig, og tenkte jeg skulle legge opp. Men så kom Nybergsund på banen, så i 06, høsten 06, så dro jeg til Nybergsund, som ligger i Trysil, og var der i ja, drøye 3 år da. Men også et lite skademareritt. Så jeg har en karriere preget av skader.
Tida flyr i dag, Frode. Det er også 21 år siden dette eventyret på Lerkendal. Tenker du at det et eventyr, eller kjenner du nå at farsken at det ikke ble mer? Hvordan på en måte feelings har du knyttet til det?
Nei, altså ja, du vet aldri med en karriere. Som sagt, min ble preget av skader, og det litt kjiperne, men det har aldri vært sånn at jeg sitter og tenker om hva som kunne ha vært. Og det er mange andre som ikke har fått prøvd det jeg fikk til heller, så jeg ikke noe bitter av den grunnen altså. Men at det over 20 år siden, det synes jeg litt rart. Ja da, hvor de? Ja da, hvor de nå?
Hvor de nå? Dag Frode Hornseth, Kåre, der du. Har du noe full kontroll på, eller?
Nei, jeg følte ikke at jeg har noe. Det gikk fort unna det. Jeg trodde det var noe lang karriere.
Nei, men du har en annen spiss nå brukbar kontroll på, som vi ikke har snakket om ennå. Og det synes jeg, og det hører etter Rosenborg-kapitlet i trenerkarrieren din, og det jo Niklas Bentner. Ja. Jeg synes jo på en måte at det hører jeg hjem.
Så overgangen fra Hornseth til Benter, den synes jeg spennende.
Nei, altså det var egentlig bare for å prøve å få til den overgangen egentlig, det var syltyn jeg tar det inn. Men allikevel, jeg kom på at vi har ikke snakket om Niklas Benter. Hele det prosjektet, hvor forstyrrende ble det for deg? Altså kunne verden ha sett annerledes ut uten Niklas Benter? Altså i din favor?
Nei. Det har jeg ikke ville vært foruten det, nei. Det er en fantastisk fyr. Enormt bra fotballspiller. Vi traff ikke på hele planen. Planen hadde vært utrolig bra hvis han hadde skåret mot Brann og ikke fått lyskestrekk, og så hadde han fôret til VM, for da hadde han blitt solgt.
Men hvordan er det å være arbeidsleder for en enkeltspiller som altså er større enn hele klubben? For
ja,
det var han.
Ja, det er han. Så er det jo... Så må du kjenne Niklas også, for det er jo media som gjør den større enn klubben. Altså, så er han jo den han er i garderoben, men er jo en helt annen type i garderoben. Men fortsatt ikke noe... Det er stor forskjell på Konradsen og Niklas Bentner i forhold til hva du legger ned i jobb og trening.
Så var det den der, i hvert fall det som ble skrevet etterpå, at han fikk en slags garanti for at han skulle spilles uansett?
Nei.
Det gjorde ikke det?
Han hadde aldri noen garanti for at han skulle spille.
For det var på en måte det jeg lurte på, altså det svære stjerne Niklas Bentner, hvor forstyrrende var det for det kollektivet som du trengte for å ha gående, ikke sant? For å ha maskineriet gående, for å liksom være Rosenborg, kunne det være at han likevel på en måte forstyrret den litt sånn overordnet planen deres?
Nei, ikke sånn. Det føler ikke jeg. Altså, hvor hadde vi vært i 2017 uten 20 mål?
Ja, det er fort vi glemmer av det, oppi alt det fødselet som var når han gikk ut.
Og Europakampene som han skulle ha.
Ja, han avgjorde det for oss. Og så er toleransen mye større da, når du skårer over 20 mål. Og så sliter du etterpå, året etterpå med skader. Og vi visste jo at det blir jo mindre motivasjon hvis han ikke kommer til VM. For det var jo planen hans. Han kom jo til Trondheim for å spille seg inn i VM-troppen. Så, og da var jo planen og drømmen at da hadde vi bygd den opp, og så skulle den få ut. Og vi hadde jo Spissa, vi hadde jo Søder, og vi hadde Gytkjær, og vi hadde Bentner. Du må ha spillere som skjøter til seriegull.
Det blir kanskje litt snevert, men jeg mener jeg leste en plass at han skulle spille seg for, og han skulle spille fast uansett, men det stemmer ikke da, altså. Det var en del av...
Jeg har aldri fått noen garantier for at han skulle... Vi måtte jo spille den i form, men det, ja. Vi hadde jo ikke så mye alternativ eller da. Da tror jeg vi hentet Søder et halvt år senere eller sånt. Og så, han kom jo til med hele medieverdenen på slep til Marbella, da pustet han jo med hu og ræva etter 2 perioder med 4-4, så vi måtte jo bare få den i form, og alle visste jo hvor spiller det var. det var jo ikke noe lurt på, vi så det jo på trening, og så det er jo de periodene vi satt sammen med Samuel og Niklas, så var det jo to stykker som holdt på med en annen nesten.
Og da skal vi over til, nå har vi snakket om Bentner, og vi skal over til hverdagen igjen, for nå har du hentet Arne Gunnes. Nå er det Gunnes time på
rådene. Den overgangen er like elegant.
Det er fint.
Nei, men nå er du jo på Ranheim. Dere har hatt en oppkjøring, og det resultatet har vært. Dere har møtt mye lokale lag, men dere har stort sett vunnet kampene, sant? Og Bodø-Glimt-kampen var da det tapet, uten at det kan sies at det var noe annet enn hederlig, Petter. Vi så den matchen, og så var det Rosenborg nå, og så er det og trimme et lag inn mot seriestart. Du snakket selv sånn i bisetning at to av de spillerne, Alte og
Langås
aller helst i Ranheim i Eliteserien neste år, sant? De er Eliteseriespillere neste år uansett, så det er ikke tvil om hva som er mål der.
Nei, men det vil jo alltid være et mål i Ranheim at vi skal spille Eliteserie, så er jo spørsmålet om det berettiget, sånn, du har jo 9. eller 8. beste høyeste økonomien i Obos, så det er jo noen lag som har bedre forutsetninger sånn økonomisk, men jeg tror jo det er gjennom spillestil og det vi holder på med på feltet og det fellesskapet og den gruppa som er der da, det samholdet som er i garderoben som gjør at jeg har tro på at det her kan gå hele veien, og så må du ha flaks da, du må hoste opp en som skårer 15-20 mål, og det kan jo fort være en Gunnes eller en Bendik eller. Og da, for vi har midtbanespillere, Mats og Ruben, de kommer jo til å score mye mål, så det, og så får jeg håpe at vi ikke svinger så mye som det ble gjort i fjor, altså trekker under oss bunnivået, og det tror jeg vi har gjort med at vi er mye tryggere i måten vi spiller på nå, alle vet hva de skal gjøre, og beherske det, og det tror jeg gjør til at vi får et stabilt godt lag, vi skal svinge fra god til jævlig god.
Og så er du tydeligvis litt spent på hva som endte i Obos-ligaen, for du snakker om at det er mye kjøtt som sendes ut i krigen der hver eneste gang.
Ja, nå er jo suttet i Åsane og skjedd Obos et helt år liksom, så det er jo ikke bare fin fotball, det må vi nå altså, men du må håndtere det også, altså, du rykker ikke opp av Obos med å slå Kristiansund, rykke opp fra Obos med å slå de ti nederste lagene to ganger.
Og da er det jo, altså bare så folk har det klart for seg, er du akkurat den samme spillestiltreneren i dag som i 2014 da du kom til Rosenborg? Er det dønn 4-3, bekken, løpekant, skjæring?
Ja, helt på med samme.
Helt på med samme.
Ja.
Og det er det du ikke noe å drille på i fjerde.
Ja. Så er jo, det er jo, vi driller jo på og har. Det er jo litt sånn 50-60% sier jeg jo er ned i en spillestil. Og så har jo spillere 40% selv hvor de får bruke sin spisskompetanse. Og det er jo det som, da må de utøve den rollen som ligger der. Og det er, og da må, og så må det være forutsigbart da. Du kan ta en som har 408 finta liksom. Du må komme med 2-3 som er god. Og så vet
så må du legge inn.
Ja, så må du legge inn når du skal legge inn.
Og så er du kanskje ikke bare et fotballtrener i Ranheim, du er på en måte litt frontfigur for hele klubben, og det er jo ikke, altså det er mange menn på vår alder som sitter i Trondheim og styrer pengesekker som synes det er artig at du er tilbake til byen. Hvor mange salgsmøter har du vært med Frank Lidahl i?
Nei, det har jeg ikke vært med i noen sånne salgsmøter.
Ikke?
Nei.
Som har ikke cashet inn på deg?
Nei, det må være enten eller det er sesongen. Så det, nei da, jeg er ikke med på det. Ranheim står seg godt selv dem, altså. Det gjør de.
Så et par sånne faglige ting før vi begynner å runde av, og det er det ene, at du var jo litt sånn, du var jo veldig 4-3-3, og folk synes det var veldig, du fløt jo veldig for eksempel 15 og 16 og sånt, men så var det jo litt beskyldt for at det var sånn 4-1-5 variant på slutten, hva tenker du om det? Altså det stempelet du fikk om at innløpet har vært så høy at det var nesten 4-1-5, var mange som snakket om det på slutten der?
Ja, men det er jo et sånn trøndersk fenomen det, at du diskuterer hvor indre løper han skal være. Det er jo en hensikt om du, sånn som når du møter Rosenborg på Ranheim, så ønsker du at indre løper han skal starte høyt, og så skal han slappe seg ned for å få med seg to sidestoppere. Så det er jo hva hensikten i forhold til motstander, det er jo det som er, det tanken i det. Det jo ikke noe indre løperen. De beste fotballspillerne er de som velger sist. Da bruker de rommene som motstanderen avgir. Og det, vi prøver å lære, jeg prøver å lære opp spillerne mine til å velge sist. Da er det alltid romledig.
En ting til, for at du så det
litt. Jeg ikke ser på meg nå, hvis det fotballfaglige.
Jeg ser på deg, for at du kommenterte kampen nå sist. Og i 2018, så du snakket om at du kanskje ikke dyrket det nok i 18. Dere prøvde jo en variant på treningsleir, husker jeg, med Birger Meling som en sånn, du ser jo også en Sinchenko spiller Arsenal nå, altså en bekk som trekker inn for å skape overtallet i midten. Vær med å lage det overtallet, og så fikk dere ikke helt sving på det. Det var jo noe Pep hadde begynt med sitt. Det var liksom litt moderne den gangen at en bekk skulle være min. Så ikke du litt tendens til nå sist, Petter? Eller gjorde ikke det?
Nei, la Kåre, han gikk, han sier ja. Ja, ja, jeg så det, klart. Klart
jeg mener at det var litt viska om etter matchen, at, for jeg så ikke hele kampen. At,
jeg vet at Sten Alén har så vidt gjort det litt rann med Selma Sol Magnusdotter, islandske midtbanespilleren. Hun spilte back sist nå,
for å skape slags,
og var inn som Sinchenko da.
Ja. Du litt der også nå, eller fortsatt, eller har du lagt en back?
Nei, det er Tønne spiller i frispilling, kan jo fort spille sentra midtbane, gå inn og...
Har du fått mer sving på den nå enn du føler du fikk på Lerkendal?
Altså, hvis du går tilbake, så ser du en treningskamp på Rosemorg, Krasnodar, på Marbella.
Den så jeg, skjønner
du. Ja. Der ser du frispilling av en annen vei, med Birger Meling som sentral midtbanespiller. Men når det kom til poeng og ja, publikum på banen, jeg tror publikum stoppet det. For det peip jo på, vi spilte 2-2 mot KBK på Lerkendal, og da tror jeg publikum var i ferd med å bli overnervøs av frispillingen. Så det har jo, du må ha noen gode opplevelser. Vi klarte å frispille, men vi klarte ikke å hekte på, og vi tok oss i tida til å, vi måtte bare gå bort fra det før vi klarte å hekte på siste tredjedel, for det, men det er en fantastisk måte å spille på.
Det blir spennende å følge med Randheim der, for nå har han jo justert inn to luringer på hver sideback her. Han har jo laget back av Henning Kristiansen, som kom fra Kisa som midtbanespiller og var det i fjor også. Han vet han nå at han er back, eller er du fast i stedet?
Han har godtatt det nå.
Så han er back. Ja. Og så har du, altså før sesongen her også, så sa Tønne at det er kant, men det har du også justert inn. Han er back da.
Det er, så nå har vi to som kan gå inn her og...
Så kantspilleren Tønne får ikke være det år, eller han er back?
Ja, nå ser det bra ut som back, så Tønne kan jo spille overalt egentlig. Så, men du ser mot Rosemorga, så ser du at han er en sånn voldsom trussel i så mange faser i spillet, og med den venstre foten sin. Og det blir begrenset hva han kan nå når han kommer mye høyere. Da er det enklere at han kan være mer borti banen i det oppbyggende spillet.
Ja, et spørsmål igjen, og det er det mange som har spurt om, og jeg kan for eksempel nevne Kent, Marino og Harry, fordi spår jo litt i krysserkula. Nå vet du aldri, det kan gå kjempebra på Lerkendal i år, det kan gå kjempebra på Lerkendal neste år også.
Det kan bli kjempebra i Ranheim også.
Det kan bli kjempebra i Alstad. Men en dag, uavhengig av dag, kan du tenke deg å trene Rosemorg igjen?
Fotballen er en underlig case, og det kommer jeg aldri til å utelukke.
Nei, så svarer jeg ja.
Ja, det vil jeg tro.
Svarer jeg ikke nei?
Nei, men nå har jeg hadde på glip å svare på ja.
Altså, Rosemorg vil jo alltid være ha en stor plass i mitt hjerte, så det kommer jeg aldri til å si noe at jeg kommer til å si nei til det.
Fordi,
da tar vi det som et ja da.
Tar det som et ja, og du skal bli boende i Trondheim på uvisst antall lenge når. Kanskje for godt.
Ja, det håper jeg det.
Og det er jo det, Petter, at, for jeg må spørre deg om det slutt da. Nå har det gått snart 4 år da, siden 5 år siden sparken og 4 år siden rettssaken. Hadde det gått fint? Altså tiden, Nidelva og vatten og renn og alt der, altså hadde det vært noe problem å... Altså, husker Perry 05? Kom tilbake i 11 vel? Eller 12 eller noe?
De fleste har jo egentlig et problem med at tiden går.
13, sorry.
Men samtidig...
Det vises mer på meg enn andre.
Men tiden legger samtidig alle sår. Og som du sa, Perry fikk jo sjansen 2 ganger. For Kåre sin del så er det ikke noen sånn kjempeeksempel, for det gikk jo ikke råbra.
Nei, men altså, det er mange som har fått sjansen. Altså, Nils Arne har hatt flere ganger frem og tilbake. Du hadde han, George Curtis var jo der 2 ganger. Det er jo historien er full av trenere som har vært der 2 ganger.
Ja, det vil være helt idiotisk av Kåre å si at nei, det helt uaktuelt. Det kommer aldri til å skje. For, det, for sånn fotballen, det kan faktisk komme til å skje.
Det har prøvd å spåde I fotballen før. Det har bommet hver gang, så... Så vi vet aldri hva som skjer.
Vi vet aldri hva som skjer. Vi lar det være siste bevingede ord fra podcasten denne uka her. Petter Rasmus, vi snakkes neste uke. Og Kåre, det var kjempehyggelig å ha deg med igjen. Jeg kunne sagt sånn, Petter, vi ses jo helt, ja.